Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhih wa li azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita Qasidah Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah, setelah sekian lama, cukup lama berhenti karena kondisi COVID yang antum ketahui bersama. Alhamdulillah ala kulli hal kita bisa melanjutkan. Terakhir yang lalu kita berhenti pada bait ke-10. Di bait ke-11 beliau sebutkan rahimahullah, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidul mutamaddahu ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu rawadhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Empat bait ini beliau sebutkan, beliau menjelaskan terkait nuzulur rahman, turunnya Allah ke langit dunia. Ahlus sunnah wal jamaah, madhab mereka dalam hal ini tentunya sama seperti sifat-sifat yang lain. Mereka tetapkan apa yang ditetapkan di dalam Quran ataupun sunnah. Ada beberapa catatan yang perlu diingat kembali, walaupun sering kita lalui. Yang pertama, bahwa Allah menetapkan bahwasanya tidak ada yang lebih tahu tentang dirinya dari dirinya sendiri. Oh, Allah yang maha tahu. Dalam Al-Baqarah, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, kalian yang lebih tahu ataukah Allah? Ini pertanyaan untuk penetapan bahwa Allah yang maha tahu, lebih tahu dari siapapun tentang dirinya. Maka kalau Allah tetapkan tentang dirinya sesuatu sifat, yaitu hak adanya karena Allah yang lebih tahu. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya. Yang kedua, tidak ada yang lebih mengenal Allah dari Rasulnya, dari kalangan makhluk. Dalam An-Najm, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, kecuali semua itu wahyu yang Allah wahyukan pada beliau. Maka juga Ahlus Sunnah menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan tentang sifat-sifat Allah, karena beliau manusia yang paling tahu tentang Allah dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Yang ketiga, perkara sifat Allah, perkara gaib, kita tidak melihatnya. Maka tidak ada celah bagi orang untuk membicarakan sifat Allah, menetapkan atau menafikan. Baik menetapkan atau menafikan, gak ada celah bagi dia. Kamu mau menetapkan sesuatu atau mengingkari sesuatu, bagaimana kamu sendiri gak tahu menau, itu gaib. Tidak ada cara lain kecuali iman, menerima apa yang disampaikan kepada kita melalui wahyu. Kewajiban seorang mukmin menerima dan mengimaninya. Oleh karena itu, seperti Imam Auza'i rahimahullah menyebutkan, naduru ma'a sunnah haitsu darat. Kita berputar, ini berjalan bersama sunnah, di mana sunnah itu berputar. Ini sunnah menetapkan sesuatu, ya kita ikut menetapkan. Sunnah menafikan sesuatu, ya kita ikut menafikan. Kita ngikut apa saja yang ditentukan oleh sunnah, kita tentukan. Baik, kembali kepada bab tentang nuzulullah. Hadis nuzul mutawatir. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Disebutkan ada 28 sahabat yang meriwayatkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, bahwa Rabb kita turun ke langit dunia. Perkara lain yang perlu difahami, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling fasih dalam fasohah, orang paling jelas penyampaiannya dan paling bernasehat untuk umatnya, artinya paling selamat niat dan tujuan beliau, paling suci, paling baiknya, sudah gak ada yang mengalahkan itu. Dan beliau paling fasih. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali menyampaikan kepada para sahabatnya dan tentu itu juga kepada umatnya, yanzilu rabbuna, bahwa Rabb kita turun. Dengan lafaz itu, yanzil, turun ke langit dunia. Orang akan menyalahi kebenaran ketika ada padanya minus atau cacat dalam beberapa perkara tadi. Misalnya, dia sebetulnya orang baik. Dia sebenarnya gak punya niat macam-macam yang buruk. Tapi muskilahnya dia gak fasih. Fasohah. Dalam penyampaian atau retorikanya kurang baik. Dia gak punya niat jahat sama sekali. Sehingga orang salah menangkap, salah memahami apa yang dia inginkan. Mungkin dia ingin ke barat, orang akhirnya paham ke timur. Karena dia gak ada fasoha. Misalnya, kalau dalam bahasa Arab misalnya ini, dia mau menyampaikan bahwa Khalid ini korban, dipukul Zaid, yang dipukul Khalid. Semestinya kan kalau dia fasoha ngerti, dia katakan Doroba Zaidun Khalidan. Tapi karena dia gak ngerti fasoha, dia katakan Doroba Khalidun Zaidan. Orang jadi salah paham. Dia gak punya maksud apa-apa. Niat dia mungkin ingin mengatakan Khalid korban, tapi salah pengucapan, akhirnya orang menangkap salah. Orang menganggap, oh, madlum berarti Z, kasihan si Z, jahat berarti Khalidnya. Itu ketika fasoha gak ada. Satu poin. Tadi telah dikatakan bahwa Rasul orang paling fasih, sehingga gak mungkin salah dalam penyampaiannya, kurang dalam fasohahnya, itu tidak mungkin pada diri Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Begitu pula yang kedua, balaghah dalam penyampaian mungkin kurang dalam tutur katanya, dalam bicaranya, sehingga orang juga jadi salah mengerti, gagal paham, beda dengan apa yang dia inginkan. Atau yang ketiga, ada munus, dan ini menunjukkan jeleknya niat, su'utawiyah. Dia mungkin fasih, fasih betul. Dia mungkin balaghahnya tinggi, bagus retorika dan bahasa penyampaiannya, pinter, masya Allah. Tapi tidak ada nasihat, sehingga dia sampaikan berita yang tidak benar, sengaja agar orang salah dalam memahami. Ya, contoh tadi misalnya, padahal korbannya adalah Khalid, sengaja dia katakan Doroba Khalidun Zaidan. Karena tidak ada nasihat, tidak ada keinginan dia untuk membela si Khalid misalnya, untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Hilang itu nasihat. Tidak ada keinginan baik untuk membela yang benar, untuk menjelaskan siapa yang salah. Ketika itu gak ada, ya orang jadi salah menangkap dan salah menghukum begitu. Ini juga ternafikan dari Rasul SAW. Artinya beliau sangat bernasehat kepada umatnya, paling bernasehat bahkan, paling menginginkan terbaik. Maka tidak mungkin beliau sampaikan sesuatu yang tidak benar terkait Allah bahkan. Tidak mungkin beliau ingin menyesatkan atau menyampaikan sesuatu agar diyakini salah oleh umatnya terkait Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Rasul sampaikan sekian kali, dan sekian kali itu sama yang beliau katakan, Rabb kita turun, Rabb kita turun, Rabb kita turun ke langit dunia. Beliau paling fasih, paling balaghah, paling bernasehat. Masa sekali saja gak ada keterangan dari beliau bahwa yang dimaksud, yang saya maksud misalnya, turunnya Allah itu turunnya ketetapannya, turunnya hukum dia, turunnya rahmatnya, Allahnya tidak turun ke langit dunia. Sekalipun gak pernah beliau sampaikan itu. Ini semua mukaddimah menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar hak memang itu adanya, itu yang benar, bahwa Allah turun ke langit dunia. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, a'immatus salaf, para imam-imam ulama besar salaf, tidak ada dari satu pun dari mereka yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan keagungan Allah. Gak mungkin Allah turun ke langit dunia, itu bertentangan dengan kebesarannya. Tidak ada satupun yang pernah berkata begitu. Di generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in atau atba' tabi'in, bahkan a'immah yang setelah mereka pun, yang menjadi panutan dan rujukan umat ini, gak ada satupun yang mengingkarinya. Menunjukkan itu kebenaran saat semua mereka sepakat dengan waktu yang berjauhan. Yang ini di abad pertama, yang ini di abad kedua, ketiga, abad keempat, ketujuh, kedelapan. Zamannya berbeda-beda jauh. Kemudian negerinya juga berjauhan. Yang ini di Mekah, ini di Madinah, itu di Mesir, itu di Syam, itu di Khurasan, negeri yang sangat berjauhan. Subhanallah, akidah mereka sama. Apa yang mereka yakini satu. Dalam bab ini, semua sama meyakini dan menyatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin itu terjadi kalau itu suatu kesalahan. Kalau itu suatu yang batil. Yang zilu Rabbuna, Rabb kita Allah turun ke langit dunia. Sebagian mereka mentahrif atau mentakwilkan yang dimaksud itu malaikatnya yang turun. Sekian kali tadi Rasul sampaikan di majelis yang berbeda-beda. Kenapa tidak ada sekali saja Rasul pernah menyampaikan dengan jelas di hadapan sahabatnya bahwa malaikatlah yang turun, bukan Allah. Tidak pernah sekalipun. Rasulullah SAW yang fasih, yang baligh, yang nasih menyampaikan itu. Tetapi selalu saja yang beliau katakan yang zilu Rabbuna. Kalau kemudian ada tentunya beberapa kemungkinan. Satu, akan menjadi celaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dikatakan bahwa Rasul sebenarnya tahu tapi tidak pernah menyampaikan bahwa yang turun itu malaikatnya, bukan Allah. Berarti dengarnya celaan ini. Kif, apa mungkin Rasulullah tahu dan itu iman, akidah umatnya, sementara beliau tidak mau sekali saja, gak pernah menyampaikan kepada para sahabatnya yang dimaksud malaikat yang turun. Atau celaan juga kalau berani mereka katakan ya kita yang tahu dan Rasul SAW tidak tahu, tambah besar lagi celaannya. Bagaimana mungkin kamu lebih tahu tentang Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau tadi enggak mampu untuk menjelaskan dengan baik, berarti celaan kepada fasahahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dianya ingin ke barat, orang memahami ke timur karena tidak ada fasahah dalam penyampaian. Atau sebetulnya fasih bisa menjelaskan itu, tapi tidak dilakukan, berarti nasihatnya yang kamu cela. Waliyadzubillah. Tidak menginginkan kebaikan bagi umat, sehingga ada yang ditutupi, tidak ada yang dijelaskan dengan gamblang, padahal itu terkait Allah, terkait iman mereka kepada Rabb-nya. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, turunnya Rabb ke langit dunia. Ini berarti satu, membantah mereka yang menafikan atau menolak turunnya Allah ke langit dunia. Membantah mereka yang mendustakan dan mengingkari turunnya Allah. Yang kedua, membantah pula mereka yang mentakyif, menyebutkan gambaran bagaimana turunnya Allah tersebut ke langit dunia. Digambarkan seakan-akan itu sama seperti turunnya makhluk. Semua itu terbantah, baik yang menafikan ataupun yang mentakyif. Karena sebagian mereka mengatakan itu, ya turun seperti turunnya kita dari mimbar, ta'alallah amma yaqulun, maha mulia Allah dari yang mereka ucapkan. Wa qul yanzilu rabbuna, ini ditujukan kepada ahlu sunnah yang dalam iman, dalam agama, mengikuti ajaran wahyu, Quran dan sunnah, mencontoh salafnya dari sahabat dan tabi'in. Yanzilul jabbar fi kulli lailah, bahwa al-jabbar turun di setiap malam. Tadi ini bantahan kepada mereka yang menafikan atau menolak, tidak mau mengimani turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Disebutkan bahwa mereka mengada-ngada, memfitnah dan mendustakan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau menserupakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka katakan bahwa Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbar ini, sambil beliau turun dari mimbar, kata mereka. Demikian disebutkan oleh Ar-Rohal. Ada tokoh yang memang gemar rihlah keliling dunia ke sana kemari, namanya Ibnu Battuta. Dan ini kedustaan atas nama Syekhul Islam rahimahullahu taala. Karena yang tahu Syekhul Islam dan semua yang menyebutkan biografi beliau, bahwa beliau sedang berada di penjara saat Ibnu Battuta berada di Damaskus waktu itu. Syekhul Islamnya lagi di penjara, bagaimana dia katakan di mimbar dan turun seperti saya turun dari mimbar ini? Mimbar mana? Beliau sedang ada di penjara. Terlebih lagi, Syekhul Islam punya kitab Syarah Hadithun Nuzul. Syarah Hadith Nuzul, di situ beliau membantah dengan tegas mereka-mereka yang menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Dan sekian kali bantahan itu, bukan sekali dua kali beliau sampaikan. Ala kulli hal, ahlul batil sering menisbatkan kedustaan tanpa bukti kepada ahlul haq. Taib Yanzilul Jabbar, salah satu nama dari nama-nama Allah, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Hasyr, huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Maka Allah menetapkan untuk dirinya nama Al-Jabbar dalam ayat ini. Al-Jabbar menunjukkan dari maknanya adalah pembenahan atau yang membenahi. Kalau dikatakan jabarokasrohu, berarti dia membenahi tempat di mana itu sesuatu itu patah misalnya atau pecah. Dia tambal misalnya, dia las atau apalah tergantung barangnya. Walhasil itu namanya jabr. Berarti sesuatu yang dibenahi, diperindah. Demikian pula kalau itu jabar halal fakir, kondisi orang yang miskin, fakir miskin, jabarohu, artinya itu dia bantu, dia benahi. Makna itu ada terkandung dalam Al-Jabbar, yang selalu membenahi, yang selalu membantu, menutupi kekurangan hambanya. Al-Jabbar pula terkandung di dalamnya makna ulu, yang tinggi, qahr, yang maha kuasa, tinggi, maha kuasa di atas seluruh hambanya. Jallal wahidul mutamaddahu. Demikian, jalla, yani azim, yang agung kedudukannya, sehingga tidak mungkin disamakan dengan makhluknya, enggak bisa digambarkan bagaimananya. Allah sebutkan tentang dirinya, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, yang punya jalal, punya keagungan, punya kebesaran, kemuliaan, sehingga tidak mungkin disamakan dengan makhluk, dalam sifatnya atau dalam bagaimananya, dalam apa yang ia lakukan. Jalal wahidul mutamaddahu, al-mutamaddah, yang dipuji, yang dimuliakan oleh mukminin, selalu memuliakan dan memuji-muji Allah karena banyaknya kebaikan, kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada mereka. Dan pujian itu tidak akan ada yang bisa membatasinya kecuali Allah sendiri. Yang di dalam riwayat disebutkan, la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Tidaklah bisa kami membatasi pujian kepadamu, engkau sebagaimana engkau puji dirimu sendiri dengannya. Jalal wahidil mutamaddahu, dipuji karena segala kesempurnaannya, kesempurnaan sifat-sifatnya dari segala sisinya, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kekurangan dan aib sekecil apapun, sempurna pada puncak kesempurnaannya. Karenanya Allah dipuji dan Allah mencintai sangat pujian. Allah sangat mencintai untuk dipuji oleh hambanya. Makanya pujian sangat besar fadilahnya. Seperti yang Rasulullah sebutkan, walhamdu atau walhamdulillah tamla' ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah pula memenuhi timbangan yang sangat memberatkan timbanganmu di yaumul qiyamah. Dan hadis kalimatan habibatani indar rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan, dua kata yang sangat dicintai Allah, ringan di lisan dan berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, pujian kepada Allah sangat dicintai. Dan dipuji juga karena banyaknya dan terus menerus tiada henti memberi dan memberi, pemberian anugerah, kenikmatan, kebaikan kepada hambanya. Ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi fatafruju abwabus sama'i wa tuftahu. Ini kelanjutan dari tadi, bahwa Allah turun ke langit dunia yamunnu bifadlihi, ilman, pemberian, memberikan keutamaannya dengan segala bentuk khairat, segala bentuk kebaikan, segala macam anugerah yang diminta dan diinginkan oleh hambanya, Allah berikan kepada mereka. Fatufraju abwaabu sama' wa tuftahu, maka dibukalah pintu-pintu langit. Langit berarti ada pintu, dan itu tersebutkan dalam banyak dalil, seperti dalam Al-A'raf, la tuftahu lahum abwaabus sama', tidaklah dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Di dalam riwayat hadis tentang turunnya Allah disebutkan bahwa pintu-pintu langit dibuka waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Ibn Mas'ud di Musnad Ahmad, Rasulullah SAW sebutkan, idza kana thuluthul lail al baqi, ketika sepertiga malam terakhir, yahbitullah jalla wa azz ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Thumma tuftahu abwabus sama, di sini syahid. Kemudian dibuka pintu-pintu langit. Thumma yabsutu yadahu, kemudian Allah bentangkan, Allah buka tangannya. Fayaqul, lalu Allah katakan, hal min sa'ilin yu'ti su'lahu, hal min sa'ilin yu'ta su'lahu, fala yazal kadhalik hatta yatlu al-fajr, adakah yang meminta pasti akan aku beri permintaannya. Terus itu dikatakan dan itu diberikan oleh Allah sampai terbitnya fajar, waktu fadilah untuk seorang hamba berdoa dan memohon kebaikan-kebaikan dunia akhirat kepada Rabbnya. Itu syarafuz zaman, waktu yang istimewa, punya kemuliaan lebih. Yaqul, ini Allah yang berkata itu, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, siapa yang meminta pasti aku beri, siapa yang beristighfar meminta ampunan pasti akan aku ampuni dia. Hal min sa'ilin man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa padaku untuk aku kabulkan doa-doanya. Jelas yang berkata ini Allah, karena tidak mungkin, dan ini membantah yang tadi, tidak mungkin selain Allah berkata itu. Malaikat mau berkata begitu? Siapa yang istighfar kepadaku akan aku ampuni, ucapan malaikat. Siapa yang berdoa kepadaku meminta akan aku beri, siapa yang memohon akan aku kabulkan, tidak akan mungkin dan mustahil yang seperti itu diucapkan oleh malaikatul kiram, malaikat-malaikat mulia yang suci, yang bertauhid kepada Allah dan jauh dari kemusyrikan. Ini seperti itulah takwil, kebatilan akan mengungkung orangnya terjebak dalam kesalahan yang akan sulit untuk dia hindari. Sama seperti saat mereka nafikan sifat kalam bagi Allah, mu'awwilah atau mu'attilah, muharrifah, mengingkari kalau Allah itu bicara. Allah enggak punya sifat bicara, kata mereka, sifat kalam. Salah satu yang mereka akan terjebak di situ, bagaimana dengan kisah Nabi Musa? Dan ayat jelas-jelas mengatakan wa kallamahu rabbuhu, diajak bicara oleh Rabb-nya. Wa kallamallahu Musa taklima, benar-benar Allah ajak bicara nabinya Musa alaihi salam, Musa sebagai maf'ul. Mereka masih berusaha kesana kemari, membelok-belokkan. Itu yang bicara bukan Allah di Wadil Muqaddas tua. Lalu siapa? Ya, ada yang mengatakan itu suara yang muncul dari pohon yang ada di situ atau suara batu yang ada di situ, kata mereka. Bukan suara Allah. Karena mereka ingkari Allah enggak punya sifat kalam, Allah enggak bicara, kata mereka. Tapi bukankah yang didengar oleh Musa, dan itu Quran sebutkan, suara yang didengar Musa itu bunyinya mengatakan ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Aku Rabbmu, aku Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang membimbingmu. Maka lepas sandalmu, engkau di lembah yang suci tua. Siapa yang berkata ini? Rabbuka. Rabbnya Musa pohon. Rabbnya Musa batu. Siapa yang berkata ana Rabbuka kalau bukan Allah? Gak akan ada yang berbicara itu kecuali Allah. Rabbuka. Nyata-nyata itu suara yang didengar Musa alaihissalam. Tidak mungkin dan tidak ada yang berkata itu kecuali Allah Ta'ala. Sama ini pun begitu. Menunjukkan batilnya pengingkaran mereka. Yang turun itu malaikat, bagaimana malaikat? Ini yang dikatakan. Siapa yang istighfar kepadaku, aku ampuni dia. Siapa yang minta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Gak akan ada yang bicara ini kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Kembali kepada bait, beliau sebutkan ala mustaghfirun yalqa ghafiron wa mustamnihun fayumnahu. Ala menunjukkan hasungan, imbauan agar orang mau istighfar terutama di waktu itu, waktu untuk berdoa. Meminta ampunan kepada Allah. Yalqa ghafiran, karena kalau kamu minta ampunan, kamu akan dapati bahwa Allah itu maha pengampun, ghafur. Seperti yang Allah katakan dalam Ali Imran, wa may yaghfiru dzunub illallah. Dan siapa yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfiratu dzunub mencakup ditutupinya dosa itu sehingga tidak dibuka, tidak dipermalukan di hadapan orang lain. Dan kata tersebut berasal dari situ. Ghafara itu asalnya menutupi. Makanya disebut mighfar, itu penutup kepala, baju perang, seperti helm. Menutupi kepalamu sehingga aman. Kalau misalnya kena sabetan pedang atau anak panah, kepalamu aman. Ada yang menutupinya. Maghfirah mengandung itu, menutupi dosa. Di dunia ditutupi, di akhirat pun akan Allah tutupi. Sehingga terjaga kehormatan seorang hamba. Dan bukan hanya ditutupi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni, tidak dianggap dan dihapus dari catatan kejelekan seorang hamba. Dan itu dari keutamaan dan rahmat Allah semata Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di waktu itu, waktu yang Allah menawarkan kepada hambanya, siapa yang beristighfar kepadaku akan aku ampuni, aku beri maghfirah. Oleh karena itu waktu-waktu yang lebih kepada amalan tertentu, ya hendaknya itu yang kamu lakukan. Seperti para ulama sebutkan, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, orang kadang lalai atau lupa, padahal itu keutamaannya, maka hendaknya itu yang paling afdal dia lakukan. Misalnya pagi dan petang. Pagi dari seusai sholat subuh sampai terbitnya matahari, waktu untuk wirid azkar sobah wa maza. Ini pagi petang yang antum tahu, antum hafalkan dalam sunnah banyak. Begitu pula petang seusai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, maka itu yang paling afdol kamu baca di waktu itu. Lebih afdol bahkan dari qiraatul Quran. Lebih afdol dari qiraatul Quran. Karena zikir-zikir ini juga dibatasi waktunya. Adkar sobah masa dibatasi. Pagi ya setelah matahari terbit sudah bukan waktunya untuk kamu baca zikir pagi. Setelah tenggelam matahari bukan waktunya untuk kamu baca zikir masa. Maka itu yang paling afdol kamu baca. Begitu pula misalnya baina kulli adhanain du'aun la yurad, antara adhan qomat, ada doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah. Maka yang paling afdol saat itu doa. Kamu berdoa kepada Allah, waktunya enggak panjang, paling 5 menit, 10 menit. Gunakan sebaik mungkin, itu doa enggak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Maka itu lebih afdol untuk kamu berdoa di waktu itu antara adzan qomat daripada kamu baca Quran. Baca Quran fihi khair, tentunya amal baik dan ini. Tapi yang kita bahas mana yang lebih afdol, yang semestinya itu lebih pantas untuk dia gunakan waktu yang terbatas tersebut. Ala kulli hal, kembali kepada bait tadi, Syekh bin Baz juga sama penjelasannya seperti itu, menggunakan waktu-waktu yang fadil, yang punya keutamaan, untuk yang memang disebutkan amalan di waktu-waktu itu yang paling afdol. Wa mustamnihun, orang yang meminta minnah, nah itu pemberian, dan anjuran juga di sini agar seorang hamba meminta kepada Allah ini segala pemberiannya, mencakup segala khairat, segala kebaikan dunia dan akhirat. Kamu minta rizki, kamu minta kesehatan, minta afiat, minta taufik, hidayah, dibenahi, dijaga anak istrimu, walhasil diselamatkan dari segala mara bahaya, kejelekan, segala kebaikan kamu mintakan kepadanya. Fayumnahu, dan akan diberi oleh Allah sesuai permintaanmu, hajat yang kau panjatkan kepadanya, dan Allah di tangannya penuh, tidak akan kurang, tidak akan kurang sedikit pun apa yang Allah miliki, karena pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqah. Tangan kanan Allah itu penuh, tidak terkurangi sedikit pun karena nafkah, pemberian yang Allah berikan kepada hambanya. Ara'aita ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard, Tidakkah kamu lihat semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, berapa banyak hambanya, bahkan makhluknya, bukan sekedar manusia. Berapa banyak makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, yang di bawah lautan. Berapa banyak Allah beri, Allah beri, Allah beri. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun yang di tangan Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya. Maka mintalah segala hajatmu kepada Allah. Rawadzaka qaumun la yuraddu hadithuhum. Demikian hadis-hadis nuzul turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan oleh para a'immah thiqat, ulama muhaddithin, para perawi yang tidak tertolak riwayatnya karena mereka thiqat. Diterima oleh a'immah, diterima oleh kaum muslimin. Dan seperti tadi hadisnya bahkan mutawatir, 28 sahabat meriwayatkannya. Syekhul Islam menukilkan itu di syarah hadithin nuzul. Ibnul Qayyim dalam Sawa'iq Mursalah, Dzahabi juga menukilkan ini dalam kitabnya Al-Ulu. Bahkan Suyuti juga dalam Azhar Mutanathirah juga ikut menyebutkan rahimahullah. Ala khaba, maka rugilah orang-orang yang menolak dan mengingkari akidah yang hak semacam ini. An-Nadhim, Imam Abu Bakar rahimahullah, tidak atau belum menyebutkan tentang uluwullah, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Para ulama jelaskan mungkin beliau mencukupkan dengan isyarat-isyarat yang sudah cukup, seperti di dalam bait-bait yang sudah beliau sebutkan. Misalnya ta'alal musabbahu, maha tinggi Allah yang maha suci, yang disucikan dari segala kekurangan. Begitu pula nanti dalam bait wa dzul arsy yasfahu, yang punya arsy, yang di atas arsy yaitu Allah, yasfah, memaafkan, mengampuni hambanya. Ini isyarat dari beliau kalau Allah itu di atas, termasuk bait ini. Termasuk bait ini saat beliau menetapkan nuzul, turunnya Allah ke langit dunia, jelas menunjukkan Allah di atas karena turun tentunya dari atas. Dan itu yang difahami ulama, hadis-hadis nuzul, turunnya Allah menunjukkan kalau Allah itu di atas. Kalau Allah itu di atas, ini yani dalil juga sekaligus yang menunjukkan Allah itu fissama fil'ulu, karena turun ma'ruf. Dan ayat-ayat banyak sekali yang mengatakan menurunkan, yunazzilu minas sama, menurunkan hujan dari langit, menurunkan ayat-ayat, menurunkan Quran. Ya jelas itu dari atas menurunkan. Itu yang difahami a'immah, itu yang difahami ulama dan orang yang berakal, yang sehat dan benar akalnya. Intinya itu bait yang beliau sebutkan. Terakhir mungkin bahwa nuzul atau hadis nuzul muhkam, bukan mutasyabih, karena jelas, wadih, pasti. Uluwullah juga muhkam, bukan mutasyabih, karena banyak sekali dalilnya. Ini muhkam, ini juga muhkam. Ya, kedua-duanya diyakini oleh ahlu sunnah bahwa Allah itu di atas arsy dan Allah itu turun. Gak perlu kamu bahas atau kamu tanyakan bagaimananya kif di atas tapi turun. Itu akan muncul, akan jadi problem kalau itu pada makhluk yang penuh kekurangan, penuh kelemahan. Gak mungkin pada makhluk. Dia yang di atas, kemudian dikatakan dia turun. Ya, gak mungkin. Kalau turun ya berarti dia gak di atas. Saat dia di atas berarti gak turun. Itu makhluk. Pada makhluk itu gak mungkin disatukan. Sementara kita tahu, laisa kamitslihi syai', wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Maka imani, yakini bahwa Allah itu di atas arsy, dan Allah pula kamu yakini turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Sahabat juga mendengar ini, tidak satu pun dari mereka yang kemudian bingung atau bertanya-tanya, kif ya Rasulullah, gak mungkin ya Rasulullah, kif Allah di atas, kif Allah turun. Gak ada pertanyaan ini muncul di benak mereka. Karena mereka memuliakan Allah, tahu keagungannya, tahu kesempurnaannya, tidak disamakan dengan makhluknya. Ini muhkam, itu pun muhkam, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya. Gambaran atau bayangan itu tidak mungkin hanya kalau disamakan dengan makhluk yang penuh kekurangan dan kelemahan. Laisa kamitslihi syai'. Sementara Allah enggak ada yang sama dengannya. Allah maha murni, maha mulia, maha suci, dan maha sempurna. Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.